Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputetët e Kosovës i rekomandojnë qeverisë që të mos negociojë me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Prokurori i ngarkuar me akuzat e Dik Martit premton hetime të paanshme dhe të pavarura. Moti i pazakont sjell virusin në Kosovë, dy të infektuar me H1N1 mbetën në gjendje të rëndë. Në Shqipëri arrestohen 7 persona të dyshuar për terrorizëm. Kerry dhe Lavrov bisedojnë për tejkalimin e krizës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Silvia Bajrami kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i ekipit hetues të Eulexit, John Clint Williamson, i cili punon në hetimin e akuzave për trafikim organësh në Kosovë dhe shefi i Eulexit, Bernd Boshart, janë takuar sot me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Hajreddin Kuqi, dhe ministrin e punëve të brendshme, Bajram Recepi. Zëvendësi Williamson, Joas Sausa, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se gjatë takimit, Williamson ka përsëritur vendosmërinë e tij për hetime të paanshme dhe të pavarura, të cilat do të zbulojnë të vërtetën e akuzave që përmban në raporti i Këshillit të Evropës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuqi ka thënë pas takimit se qeveria është e interesuar që të ndihmojë drejtësinë dhe të vërtetën, si dhe të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtar, gjithnjë duke respektuar jurisdiksionin e vendit, por edhe duke e ruajtur, siç ka thënë ai, imazhin e luftës së drejtë. Seancat e kuvendeve komunale në Mitrovicën Veriore, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, në të cilat do të duhet të miratohen statutet dhe simbolet e komunave, janë caktuar për të mërkurën orën 17. Kryetari Leposavići Dragan Jablanović ka thënë se pret që statutet të miratohen dhe ka bërë me dije se draft dokumentet u janë dorëzuar me kohë këshilltarve. Presim që dhe ministria kompetente në Prishtinë të pranojë statutet tona, sepse gjatë hartimit të tyre jemi mbështetur ekskluzivisht në ligjin për veçqeverisje lokale, ka thënë Jablanović. Në Shqipëri, një operacion i drejtuar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda çoi sot në arrestimin e 7 personave, të cilët dyshohen se rekrutonin besimtar musliman që të luftonin në Siri. Siç raporton Zëri i Amerikës në gjuhën shqipe, në mesin e të arrestuarve janë edhe 2 persona të cilët drejtonin 2 xhami në periferi të Tiranës, e të cilët sipas prokurorisë nuk ishin të autorizuar nga komuniteti musliman. Ndërka 6 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Të arrestuarit e sotëm dyshohen të kenë rekrutuar të paktën 50 persona. Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë i ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vulin e ka vizituar sot në Požarevc varrin e Slobodan Miloševićit, ku ka vendosur kurora me lule. Vullin, i cili udhëheq lëvizjen socialiste të Serbisë, u ka thënë gazetarëve se ndodhet në Požarevc për të nderuar presidentin e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike në historinë e Serbisë. Komisioni Evropian ka miratuar sot një propozim për të zgjatur afatin e përfitimeve tregtare unilaterale me Ukrainën, që kapin vlerën deri në 500 milion euro. Presidenti i Komisionit të BE-s, Jose Manuel Barroso, tha se ky propozim është një ndihmës mbështetëse për Ukrainën pas përmbysjes së presidentit Viktor Yanukovych. Propozimi miratuar nga ana e komisionit heq detyrimet e importit për një seri mallrash bujqësore, por edhe të tjera. Komisioneri Evropian për Tregti Karel De Guç tha me këtë rast se sipas këtij propozimi do të veprohet deri më 1 nëntor, kohë deri në të cilën Bashkimi Evropian pret që të nënshkruajë me Ukrainën marrëveshjen e plot për tregti të lirë. Aeroporti kryesor në Krime të Ukrainës i ka anuluar sot të gjitha fluturimet përveç fluturimeve nga Moska. Raportet bëjnë me dije se një aeroplan ishte nisur nga Kieva Ukrainës për në qytetin Simferpol të Gadishullit, por i njëjti është kthyer prapa pasi që nuk ishte lejuar të aterojë. Raportet bëjnë me dije se disa persona të armatosur kanë marrë nën kontroll aeroportin dhe atë gjatë natës së mbrëmshme. Me qëllim të tejkalimit të krizës në Ukrainë, sot ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Ministria e jashtme ruse tha se Lavrov dhe Kerry kanë shkëmbyer mendime në lidhje me propozimet konkrete të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të siguruar paqen në Ukrainë. Ministria nuk ka dhënë detaje nëse mes Lavrov dhe Kerry është arritur ndonjë marrëveshje, por sipas tyre bisedimet e tilla do të vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara deri më tani nuk e kanë komentuar këtë bisedë të zhvilluar. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani me materialet të tjera. Deputet të kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri nuk shohin ndonjë arsye që Prishtina zyrtare të bisedoj me Beogradin në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Njëherësh ata nuk presin që të ketë ndonjë reagim as nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, siç po kërkon Serbia, nga që këto forca thuhet se po krijohen në harmoni edhe me standardet e NATO-s. Detajet nga Zjetin Gashi.
Deputet të kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë që të mos negociojë me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Shëndrimin e Forcës së Sigurisë në forcat e armatosura ata e shohin si një proces që kalon në harmoni me standardet e NATO-s, andaj e përjashtojnë Serbinë si faktor në këtë mes. Rrjedhimisht nuk shohin asnjë arsye që në lidhje me këtë çështje të merret edhe Këshilli i Sigurimit siç ka kërkuar qeveria e Serbisë. Kryetari i Komisionit për Siguri Ahmet Isufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës do të formohen nga institucionet e Kosovës, kurse për reagimin e mundshëm të Këshillit të Sigurimit, ai ka thënë se Kombet e Bashkuara tashmë kanë bërë me dije se nuk do të përzihen në këtë çështje. Kurse deputeti Lëvizjes së Vetvendosjes Recep Selimi ka shprehur dyshime nëse qeveria e Kosovës do të përmbahet nga bisedimet me Serbinë edhe në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Sipas tij, bisedimet me Serbinë në Bruksel kanë ndikuar që në veri të Kosovës të ketë ndërhyrje në strukturën e policisë së Kosovës. Andaj, ai ka shprehur dyshime se njësoj mund të veprohet edhe në rastin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Jam i sigurt shumë për këtë çfarë po them, se Kosova, qeveria e Kosovës nuk do të duhej të bisedonte me Serbinë për forcat armatosura. Jam shumë i sigurt që për asnjë zhvillim brenda Kosovës, qeveria e Kosovës nuk do duhej të bisedonte me Serbinë. Por si dhe qoftë, në veçanti, për krijimin e institucioneve të sigurisë, nuk do duhej Kosova dhe qeveria saj të bisedonte me Serbinë.
Në anën tjetër, deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, Fatmir Xhelili, ka mbrojtur pozicionin e qeverisë. Sipas tij, me vetë faktin që qeveria e Kosovës nuk ka përfillur kërkesat e Serbisë për të biseduar për forcat e ardhshme të armatosura, Beogradi tani është ankuar në Këshillin e Sigurimit dhe po kërkon seancë të jashtëzakonshme.
Sa i përket bisedimeve me Serbinë për çështjen e forcave të armatosura, të ishin zhvilluar këto bisedime me ata nuk kishin ankun Kombet Bashkuara edhe në Këshillin e Sigurisë. Do të thonë abstrakt në këtë mundësi që kryeministri jon apo dikush o ka marr leje apo dakordu prej qeverisë serbisë për me marr vendimin. Vendimi ka rrjedh prej analizës edhe nuk rrjedh prej bisedimeve me Serbinë.
Ndërkohë deputeti Goran Marinković nga Partia Liberale e Pavarur ka thënë se për formimin e forcave të armatosura do të duhet të bisedohet edhe me Serbinë dhe të gjithë faktorët e tjerë ndërkombëtar.
Morali rrezgovarat i syma, morali dati svoj puni doprinos të pogotovu posle potpisiva një brisovskog sporazuma?
Duhet të bisedoj me të gjithë. Duhet të japim kontributin e plot e sidomos pas në nënshkrimit të marveshjes e Bruxellit dhe mendoj se me një pun të përbashkët mund të arrim qëllimet të caktuara. Në të ardhmen, ne do të kemi edhe zhvillime tjera globale dhe marrëdhënie të mira me fqinjet duhet të jenë në nivel të lartë, ka thënë Marinković. Si pas ti, për derisa NATO është në Kosovë, ajo mbetet garantuese e paqes në gjithë rajonin. Debatet rreth krijimit të forcave të armatosura të Kosovës po zhvillohen në kuadër të analizës së rishikimit të sektorit të sigurisë. Aty rekomandohet që FSK aktuale të shëndrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Ky rekomandim është miratuar nga qeveria, por që ai të jetë i plotfuqishëm duhet të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese, si dhe të miratohet ligji përkatës. Gjithashtu, i gjithë procesi është të thënë se do të koordinohet me NATO-n, kurse pretendimet e Serbisë se krijimi i këtyre forcave është në kundërshtim me rezolutën 2024 të Këshillit të Sigurimit në Prishtinë po cilësohen si të pabaza, pasi që këto forca po krijohen në përputhje me standardet e NATO-s, përkatësisht KFOR-it i cili ka mandat të veprojë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbledhja të cilën katër kuvendet e komunave në veri të Kosovës se kanë mbajtur javën e kaluar nuk ka trajtuar tema për të cilat kanë kompetencë këshilltarët komunal, vlerësojnë këshilltarët që përfaqësojnë shqiptarët në Mitrovicën e Veriut dhe ish zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Këshilltarët shqiptar dhe bosnjak e kanë bojkotuar këtë mbledhje. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Mbledhje për bashkët e katër kuvendeve të komunave të Veriut të Kosovës në Zveçan, e cila u mbajt me 5 mars, si dhe porositë që dolën nga kjo mbledhje, janë të natyrshme kanë vlerësuar përfaqësuesit e serbëve, të cilët tashmë janë pjesë e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë. Në këtë mbledhje morën pjesë vetëm këshilltarët nga komuniteti serb dhe ata kanë kundërshtuar formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ndërkohë që kanë porositur se do ta ndërpresin bashkëpunimin me zyren e Bashkimit Evropian në Prishtinë, si dhe me misionin Eulex në qovë se nuk u lejohen zyrtarve të Beogradit vizitat në Kosovë. Gjithashtu kanë kërkuar edhe mbrojtjen në liri të serbëve të Burgosur, por mbledhja e tillë është kundërshtuar dhe bojkotuar nga këshilltarët që i takojnë komunitetit shqiptar dhe ati bosnjak. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se këshilltarët e katër kuvendeve komunale janë lajmëruar me kohë për mbledhjen dhe pavarësisht mungesës së këshilltarëve shqiptar dhe bosnjak, ka pasur kuorum dhe mbledhja është mbajtur. Megjithatë, mbajtjen e mbledhjes së përbashkët të katër kuvendeve, ajo e shpjegon me mungesën e objektit për kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut.
Ja ka opresin ik fushtine, mogu da se zovem sednicu.
Unë si kryetari kuvendit komunal mund ta thërras mbledhjen, duke pasur parasysh që nuk kemi kushte për punë dhe nuk kemi objekt, do të thot unë mund ta mbaj mbledhjen edhe në ndonjë restorant apo hotel në territorin e cilës do komun. Për këtë nuk shkruhet askund në ligj. Mund ta mbaj edhe në Çaglavic. Është e parëndësishme sepse për këtë ligji nuk më obligon se si ta bëj, ka thënë Bozhovic. Por ajo nuk ka shpjeguar se mbi cilën bazë ligjore kanë mbajtur mbledhje të përbashkët katër kuvendet komunale të Veriut, si dhe mbi cilat kompetenca janë shtruar temat. Mu për këtë shkak, sipas këshilltarit komunal të Mitrovicës së Veriut Emir Azemi, i cili përfaqëson komunitetin shqiptar, këshilltarët shqiptar dhe bosnjak nuk kanë marrë pjesë në mbledhje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, siç thot Azemi, këshilltarët shqiptar dhe bosnjak kanë konstatuar se temat e mbledhjes nuk i takojnë mandatit dhe përgjegjësisë së këshilltarëve komunal.
Është e qartë që sot duhet ta kuptojnë që ata mund të mbledhen në kuvendet komunale si përkasin, po asëse të mbledhen në një kuvend ashtu të quajtur të madh të katër komunave. Ky është një reagim që na e shohim si një lloj provokimi që ata ja kanë bënë institucionave, por neve domethënë nuk ka pas nevojë më mbledh, se nuk ka kompetencën tonë më marr na. Pse u arrestua Liveri, pse ka po Kosova Austria, ajo është nivele centrore, vasë se nuk na takon neve, nuk është kompetenca tona, bilizim për veqeverisje lokale.
Tër këtë situat, ish ministri pushtetit lokal Sadri Ferati e shesi një dëshmi që në veri kryetarët e komunave dhe kuvendet komunale nuk janë të gatshëm të merren me përgjegjësitë e tyre, por merren me çështje dhe siç thotë ai politika të mëdha për të cilat nuk kanë kompetenca. Kundërshtimet e tyre ndaj formimit të forcave të armatosura të Kosovës, si dhe kërcënimet për sabotim ndaj Uleksit dhe pranisë ndërkombëtare, sipas Feratit e mbajnë Veriun nën tension dhe pengojnë integrimin e kësaj pjese.
Ky trend duhet të ndërpritet sepse ata bëjnë një mashtrim të opinionit tyre dhe e mojnë tensionet të asë, sepse nga këto qëndrime politike ata ushqejnë atë pjesën ekstremise dhe pjesën të cilët janë i dilemë se a është normalizu jeta në veri dhe bisedimet Prishtinë, Beograd, Bashkia Ndërkombëtare, a kanë arritur një marrëveshje e cila po kjo në obligime të implementohet apo akoma ajo është në diskutime sipër.
Ferati ka shtuar se është shqetësues fakti se të njëjtit përfaqësues serb pritet të marrin pjesë në ndrejtim edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili është rezultati marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç ka theksuar ai, është e pritshme që këta lider serb ta politizojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke prezantuar konceptin se Veriu nuk integrohet dhe se do të mbetet më ndryshe nga pjesa tjetër e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dy persona të infektuar me virusin H1N1 janë në gjendje të rëndë, ndërsa 5 të tjerë mbesin të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Sipas drejtorit të këtij institucioni, nuk ka vend për panik, por për shkak të motit të pazakont, është vështirë të llogaritet se dhe sa do të ketë rrezik potencial nga viruset sezonale. Fatmir Aliu raporton për më shumë hollësi.
Moti që roditur ku dimri bëhet pranver, e pranvera shëndrot në ver, e bën të pa mundur një prognoz se edhe sa mund të zgjatë sezoni gripeve në Kosovë, ku janë të evidentuar mbi 86 pacient me influencë sezonale, kurse 20 prej tyre janë të infektuar me H1N1, që dikur njihej si gripi i derrit. Drejtori klinikës infektive Shemseddin Dresha i tha të martën se 2 pacient me H1N1 janë në gjendje kritike nga ky virus, i cili ka marrë viktimën e parë pak kohë më parë. Sipas tij, shifra prej 86 pacientëve që kanë rezultuar si të infektuar me virusin sezonal dhe at H1N1 është e tillë për shkak se moti është në favor për viruset.
Është vështirë të thuhet sa do të jenë ende viruset me çarkullim në rrugë. Për shkak se kjo kohë dhe ky mat është çrodit. Do të thotë, to nuk janë kondita normale klimatike të cilat aktualisht i kemi për këtë arsye shumë vështirë thuhet. Unë nuk pres ndonjë përkesim të situatës, por është vështirë se thuhet sa ka më zgjat.
Ka thënë Dreshaj. Në klinikën infektive në Prishtinë 7 pacientë vazhdojnë të jenë të hospitalizuar nga 40 sa janë konfirmuar si të infektuar me të ashtu quajtur gripin e derrit. Ata që kanë kaluar këtë grip janë liruar në shtëpi dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore, dhe drejtori kësaj klinike Shemseddin Dreshaj thotë se nuk ka vend për panik. Sipas Dreshajt, Kosova nuk dallon nga vendet e tjera të rajonit përveç se ka shkallën më të ulët të vdekshmërisë nga virusi H1N1. Në Shqipëri 3 persona kanë vdekur nga virusi H1N1. Në Maqedoni janë të evidentuar 7 si të vdekur, kurse në Serbi numri të vdekurve është mbi 30.
Dëgjoni, ajo që është evidente, edhe që është dokumentuar është që në Kosovë edhe në krejt rajonin janë duke cirkuluar të dy llojet e virusit. Pra, edhe influenca random, që u thashë është paraqitur 46 raste tek ne, edhe influenca H1N1, pra që jashtë quajtur, që ma nuk shuhet gripi derrit, është shuhet atëherë, tash është virusi njeriut, por vetëm dallon në strukturën gjenetike, a është influencë aviane, a është influencë derrit, apo është influencë sezonale.
Sharon drejtori i klinikës infektive, që të gjitha këto lloje të infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore rezultojnë me ndërlikime, thot Dreshaj, ndërsa shton se tek disa pacientë sëmundja është më e lehtë, ndërsa tek të tjerët sëmundja është më e rëndë, por edhe më e shkurtër.
Pra do thot, të gjitha format e gripit na evidentojnë raste të vdekjes. Është e vërtetë që henin e nishi ka qenë pandemi. Dhe në kuadrët e pandemisë ti pret për mu prek një numër shumë e madh i njerëzve. Apo normal që në kuadrët tonë ti numri të prekur priten edhe njerëzit të cilët janë më të ndihshëm dhe bin viktimë të virusit.
Sharon Dreshaj. Pak javë më parë Kosova ka shënuar viktimën e parë nga gripi H1N1, një grua 57 vjeçe nga komuna e Dragashit. Drejtori klinikës infektive ndërkaq thotë se ka barne të mjaftueshme për të trajtuar personat e infektuar nga gripi H1N1 dhe se personeli mjekësor në këtë institucion ballafaqohet tashë 5 vjet me këtë sëmundje, prej se është shfaqur për herë të parë virusi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kalojmë të zhvillimet në rajon dhe botë. Njohësit e çështjeve politike dhe përfaqësues të shoqatave jo qeveritare në Maqedoni nuk shohin asnjë rrezik për ndër etnicitetin nga fjalori nxitës i partive politike. Ata thonë se qytetarët tashmë janë mësuar me një retorikë e cila qëllim kryesor ka përfitimin e elektoratit dhe jo zgjidhjen e problemeve të tyre. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përplasjet e fundit mes partnereve të koalicionit aktual qeverisës lidhur me agendat të tyre etnike në kontekst të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parakoshme parlamentare nuk duhet të merren seriozisht, me që kanë prapavija tjera për të cilat partit janë marrë vesh paraprakisht. Kështu vlerësoj njohësit të çështjeve politike duke komentuar deklarimet e fundit të liderit të BDI-s Ali Ahmeti se do të kontestojë legitimitetin e presidentit të arshëm për shkak të refuzimit të kërkesës së tij nga ana e VMRO DPMNE-s për gjetjen e një kandidati konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet shumicë, por edhe synimin e kryeministrit Nikola Gurevski për të fituar sa më shumë deputet që të mos kushtozohet me kërkesa etnike nga ana e BDI-s.
Nekoj napravë në skenario në ovej koalicionit e partneri da ima nekë në dërazbiranja.
Ky është një skenari përgaditur më parë mes partnereve të koalicionit qeveritar që të kenë mos pajtime mes tëre. Raportet ndërëtnike gjatë fushatave zgjadhore asnjëherë nuk janë përkeqësuar, pasi kjo nuk i konvenon asnjëherës e asë palës tjetër. Nuk pres që edhe kësaj radhe të ketë tensione mes së dy komuniteteve më të mëdha, pasi thjesht të bëhet fjalë për agendat e përgatitura e që tashmë po lexohen nga qytetarët. Sot për Evropën e Lirë, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike, Albert Musliu nga Qendra për Iniciativa Demokratike që merret me çështjet të ndëretnicitetit, thotë se që nga periudha e pavarësimit të shtetit retorika e tilla nxitës e ka pasur, por që nuk do të kenë efektet e pritura nga partitë. Ai thotë se në interes të partive maqedonase duhet të jetë një fjalor më i matur, nëse janë të interesuara që të mos së dështojnë para se gjithashtu zgjedhjet presidenciale.
Retorika e ashpër politike ndërëtnike ka qenë prezente në këto treva qysh prej pavarësimit, ashtu që besoj se të qytetarët nuk do të shkaktojnë në një reakcion të veçantë ose në një reakcion të ndryshëm. Ai është prezent, ato veç janë mësu, e një numër i vogël qytetarëve mund të ketë efekt, edhe subjektet politike u koncentrojnë atyre qytetarëve me qëllim që ti afrojnë. Po këtë herë, besoj se interesi subjekteve politike maqedonase është ta ulin retorikën, ajo ta rrisin, se mund të reflektohet në zgjedhjet prezidenciale.
Sot Muslio Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thotë se fjalori mes së dy partive politike në duket e parë lën përshtypjen e tensioneve serioze etnike, por që në realitet është të krijtë kundërta, pasi situatat e tilla tashmë janë bërë praktik para çdo cikli zgjedhor.
Cikli më i lehtë vetë parti igrat në nacional në të kartat.
Është më së e qartë se dy partitë politike luajnë në kartën e nacionalizmit dhe gjithëkohë sikur krijohet përshtypja se këtë e bëjnë në formë të sinkronizuar dhe me një marrëveshje paraprake e cila ka për qëllim ngritjen e rejtingut të tyre para elektoratit. Veç kësaj, qëllimi i tyre mendoj se është edhe largimi i vëmendjes nga problemet sociale, si papunësia, gjendja e rënd ekonomike e kështu me radhë, thot Savevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni kërkon të shohë prova se Rusia është e gatshme për angazhim serioz për zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki ka thënë se gjatë një bisede telefonike, sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka paraqitur disa ide kolegut të tij rus Sergei Lavrov. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se Kerry është i gatshëm të marrë pjesë në bisedime të mëtejshme, vetëm nëse Rusia është e gatshme të angazhohet në propozimet amerikane.
When Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov this weekend,
kur sekretari Kerry bisedoi me ministrin e jashtëm Lavrov, ai e bëri të qartë se do të mirëpriste diskutimet e fokusuara se si të ulet për shkallëzimi krizës në Ukrainë. Nëse dhe kur ne do të shohim dëshmi konkrete se Rusia është e përgatitur për angazhim në këto propozime, tha Jen Psaki duke folur në Washington. Departamenti i Shtetit thotë se John Kerry i ka thënë Sergei Lavrovit se Washingtoni dëshironte që Moska të ndalë avancimet të ushtrisë së saj në Ukrainë, të ndalë lëvizjen e saj për aneksimin e Krimes dhe të ndalë hapat provokativ. Më herët, ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov tha se John Kerry ka kërkuar shtyrjen e vizitës në Moskë, megjithëse fillimisht e kishte pranuar ftesën. Në takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Soçi, Sergei Lavrov tha po ashtu se propozimet e bëra nga Kerry realisht nuk na përshtaten neve.
On predvaritelno согласился, но в субботу мне перезвонил.
Ai më thirri dhe më tha se dëshiron ta shtyjë vizitën për shkak të dokumentit të ri shtesë që është përgatitur në Washington. Ai më dërgoi atë mua. Ne e analizuam dhe sinqerisht i kemi ngritur shumë pyetje lidhur me këtë, tha Sergei Lavrov gjatë bisedës me Vladimir Putinin. Zoti Lavrov më tutje ka theksuar se Rusia i ka përgatitur propozimet e veta për zgjidhjen e krizës, duke marrë parasysh interesat e të gjithë ukrainasve. Forcat e Rusisë kanë marrë kontrollin e Krimes në Ukrainë, ndërsa Moska thot se ka të drejtë të mbrojë interesat e saj dhe interesat e rusëve etnik që janë popullat shumicë në Krime. Më parë, Ministria e Jashtme e Rusisë ka shprehur shqetësim për atë që e ka cilësuar si mungesë të ligjit, dhe kjo gjë i ka prekur rusët dhe rusisht të folësit në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria e Jashtme e Rusisë për këtë i ka fajsuar ekstremistët, për të cilët tha se kanë vepruar me lejimin e heshtur të autoriteteve të reja në Kiev. Qeveria Ukrainës dhe liderët perëndimor akuzojnë Moskën për shtrembërim të fakteve për ta arsyetuar vendosjen e forcave të saja në Krime. Në mbështetje për qeverinë e re të Ukrainës, presidenti amerikan të mërkurën në Washington do të takohet me kryeministrin e Ukrainës Arseniy Yatsenyuk. Zoti Yatsenyuk do të flasë edhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për krizën në Ukrainë. Stefan Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ka shfaqur shqetësim për reperkusione nëse lejohet që situata të përkeqësohet më tutje.
Recent events in Crimea in particular
Ngjarjet aktuale në Krime veçanërisht i kanë shërbyer vetëm thellimit të krizës. derisa tensionet dhe mosbesimi porritet, kërkoj nga të gjitha palet të përmbahen nga aksionet e përshpejtuara dhe retorika provokuese. Komuniteti ndërkombëtar duhet të ndihmojë aktorët kryesor për qetësimin e situatës dhe të punojë ka zgjidhje e qëndrueshme dhe korrekte politike. Përkeqësimi i mëtejshëm i situatës do të ketë reperkusione për popullin e Ukrainës, për rajonin dhe komunitetin global, tha Durajić.
Për kohë të gjatë, Amerika ka hedhur poshtë vështirësitë e veta me Rusinë, por Rusia tani paraqet një sfidë të qartë për Shtetet e Bashkuara, e cila është së paku në të njëjtin nivel me Iranin dhe Kinën, shkruan gazeta New York Times, duke komentuar ndërhyrjen e Rusisë në Krime. Për mbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minuta të vijues. Sido që të përfundoj kriza në Ukrainë, është e qartë se Rusia nuk është partneri që kanë pritur Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Të dyja vendet kanë kaluar Rubikonin dhe nuk ka kthim prapa. Andaj SBA ka nevojë për një plan të ri të lojës për menaxhimin e Rusisë, shkruan gazeta. E njëjta kujton se pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Amerika ka qenë bamirëse. Për t'ia kompensuar Kremlinit humbjen e statusit të superfuqisë, janë injoruar të metat e tij dhe i është dhënë një rol i madh në skenën botërore. Kur Shtetet e Bashkuara kanë hasur në rezistencë ndaj planeve të tyre për luftën në Irak më 2003, Condoleezza Rice ka këshilluar: "Dënoni Francën, injoroni Gjermaninë, falni Rusinë." Por pas ndërhyrjes së Rusisë në Krime, Amerika nuk mund të falë. Ky nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë, por amerikanët e dinë se do t'ju duhet të luftojnë me një Rusi të mundimshme gjatë viteve të ardhshme, shkruan New York Times. Megjithatë, presidenti Vladimir Putin mund të ketë shkuar tepër larg. Nëse ai gjen rrugën në Ukrainë ashtu siç edhe pret, ajo do të ishte fitore e Piros. Por Amerika ka avantazh në konkurrencën për pushtet dhe ndikim që do të pasojë. Edhe pse shumica e ambicieve të Rusisë kanë përfituar nga hutimi i amerikanëve derisa tensionet në Ukrainë rriteshin, Kremlini nuk do të ketë shumë sukses kur të ballafaqohet me konkurrencën amerikane. Gazeta shkruan se shqetësim kryesor i Amerikës tani duhet të jetë kontrollimi i krizës. Ajo duhet të përzihej presionin diplomatik dhe sanksionet ekonomike së bashku me mbështetjen e saj të fuqishme për qeverisje në Kiev. Por për të ndryshuar njësimet strategjike të Putinit, Amerika duhet të vërë në dukje arrogancën e saj dhe ta bindë atë për koston e lartë që do të paguaj Rusia. New York Times sugjeron se së pari duhet luftuar vetbesimin e tij për varësinë e madhe të Evropës dhe Azisë nga rezervat të mëdha energjetike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara mund të rishkruajnë ligjet e tyre për të lejuar eksportet e energjisë dhe të investojnë në terminalet e gazit të lëngshëm natyror për anijet që bartin karburant në Evropë. Gazi i Amerikës do të jetë më i shtrenjtë se i Rusisë, por alternativa do ta pengonte Rusinë që të shantazhojë Evropën me kërcënime për rritje të çmimeve të gazit apo për ndërprerje të tij, shkruan New York Times. Pas Rusisë, Irani ka rezervat e dyta më të mëdha në botë të gazit dhe ai gjithashtu mund të konkurrojë me Rusinë për furnizimin e Evropës dhe të Azisë. Gazeta thotë se nëse bisedimet bërthamore sjellin Iranin në ekonominë globale, mbajtja penge e Evropës nga Rusia do të jetë pjesë së kaluarës. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Moska për të shkatruar armët kimike të Sirisë ka qenë një arritje, por ka ardhur me koston e legjitimimit të pozicionit të Rusisë ndaj Sirisë. Në realitet, Rusia nuk ka qenë ndihmë për gjetjen e një zgjidhje politike që do t'ju jepte fund vrasjeve atje. Ajo nuk e ka ndërmend të shtyjë Asadin në një marrëveshje dhe pas Ukrainës nuk do të duhej të ishte befasi nëse Siria nise tërhiqet nga premtimet e saj për armët kimike, shkruan gazeta. Shtetet e Bashkuara duhet të deklarojnë fundin e partneritetit me Rusinë në lidhje me Sirinë, të rrisin presionin diplomatik dhe ushtarak mbi Asadin dhe të kërkojnë vetë zgjidhjen diplomatike. Ka një precedent për bërjen e kësaj pa Rusinë. NATO-ja e ka bërë me Kosovën, shkruan New York Times. Dëgjues së nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Deputet të Kosovës i rekomandojnë qeverisë që të mos negociojë me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Prokurori i ngarkuar me akuzat e Dik Martit premton hetime të paanshme dhe të pavarura. Moti i pazakont sjell viruse në Kosovë, dy të infektuar me H1N1 mbetën në gjendje të rëndë. Në Shqipëri arrestohen 7 persona të dyshuar për terrorizëm. Kerry dhe Lavrov bisedojnë për te kalimin e krizës në Ukrainë. Kjo pa ishte të raport takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.